Sveiks, lieliskais, sveiks, ģeniālais, burvīgajā dienā. Un seši soļi, kas tad tas tāds ir? Un šī ir, seši soļi ir tā kā izvilkums, jeb esence no tā, kas ir Sedonas metode. Un liekas, ka tagad ir ļoti daudz un dažādi atbrīvošanās tehnikas jautājumi, un tajā visā var būt, ka pazūta tā konkrētība, tā tas struktūra, kas tad ir Sedonas metode, jeb atbrīvošanās tehnika, kā viņi izpaužās. Un varbūt šie seši soļi tev ļaus tā kā turēties pie tās, izpildīt to atkal un atkal un ļaus tev apzināt savu struktūru, kā tu redzi to, kas ir šī tehnika. Un šīs te četras lietas, četras vēlmes, es vēlos atzinību, kontroli, drošību un atdalītību, un šie vēlmju raksti ir tie, kas ir galvenie ierobežojošo pārliecību motivatori. Un kas uztur mūsu šīs te mūsu limitētās pārliecības. Un iespējams, ka mums jau visiem ir bijusi pieredze par to, ka tad, kad mēs palaižam vaļā, piemēram, vēlmi kaut ko pārdot, tieši tenī brīdī viss notiek. Viss izdodas it kā pats no sevis, tad, kad mēs pārstājam kārpīties, cīnīties, ņemties un sakam, ai, man vienalga. Un ejot dziļāk šajā atbrīvošanās procesā, mēs varam ļaut sevi iziet cauri šiem sešiem soļiem. Pirmais solis. Atļauj sev vēlēties brīvību, nesatricinājumību vai tavu mērķi vairāk nekā tu vēlies atzinību, kontroli, drošību vai atdalītību. Otrais solis. Izlem, ka tu vari atbrīvoties un būt brīvs, nesatricināms vai iegūt savu mērķi. Trešais solis. Atļauj sev saredzēt, ka visas sajūtas saiet kopā šajās četrās vēlmēs. Vēlme pēc atzinības, vēlme pēc kontrolas, vēlme pēc drošības un vēlme pēc atdalītības. Un tad ļauj sev palaist vaļā šīs vēlmes. Un dari to konstanti. Atbrīvo vēlmi pēc atzinības, vēlmi pēc kontrolas, vēlmi pēc drošības un vēlmi pēc atdalītības katru reizi, kad tu esi vienatnē vai kopā ar cilvēkiem. Piektais solis. Ja tu iestrēksti, ļauj tev palaist vaļā vēlmi izmainīt vai kontrolēt šo iestrēkšanu. Un sestais solis. Katru reizi, kad tu atbrīvojies, kad tu palaid vaļā, tu kļūsti gaišāks, laimīgāks un daudz efektīvāks. Ja tu to darīsi pastāvīgi un patstāvīgi, tu turpināsi būt ar vien gaišāks, laimīgāks un daudz efektīvāks. Lai nostiprinātu to, ko mēs tikko uzzinājām, apguvām šie seši soļi un šīs četras vēlmes, ļaus tev tagad padomāt par situāciju savā dzīvē, kuru tu vēlies izmainīt vai uzlabot. Un tad ļaus tev pajautāt, vai tu vari ļaut sev uzaicināt visas sajūtas, domas, tēlus, kas nāk, kas parādās, kas uzpeld tev domājot par šo situāciju šajā brīdī. Un vai tas sajūtās kā vēlme pēc atzinības, vēlme pēc kontrolas, vēlme pēc drošības vai vēlme būt kopā veselumā? Un vai tu vari uzaicināt šo sajūtu, ka tu vēlies atzinību, kontroli, drošību vai veselumu? Un vai tu vari ļaut sev palaist vaļā šo sajūtu, ka tu vēlies atzinību, kontroli, drošību vai veselumu, vienotību? Un vēlreiz, vai tu vari ļaut sev uzaicināt visas sajūtas, bildes, tēlus, domas, kas nāk tev domājot par šo dzīves situāciju šajā brīdī, viss, kas notiekās? Vai tas sajūtās kā vēlme pēc atzinības, vēlme pēc kontrolas, vēlme pēc drošības vai vienotības būt kopā? Un vai tu vari ļaut sev uzaicināt šo sajūtu, ka tu vēlies atzinību, tu vēlies kontroli, tu vēlies drošību, tu vēlies šo kopību? Un vai tu vari ļaut sev palaist vaļā šo vēlmi pēc atzinības, kontroles, drošības vai kopības? Un vēlreiz. Vai tu vari ļaut sev uzaicināt visas sajūtas, skaņas, bildes, kas nāk kopā ar šo situāciju? Ko viņi tev paceļ augšā, iedod sajūtu līmenī šajā brīdī? Un vai tas ir sajūtami kā vēlme pēc atzinības, kontroles, drošības vai kopības? Un vai tu vari ļaut sev uzaicināt šo sajūtu, ka tu vēlies kontrolēt, ka tu vēlies atzinību, ka tu vēlies drošību, ka tu vēlies šo kopību? Un vai tu vari ļaut sev palaist vaļā šo vēlmi pēc atzinības, kontrolas, drošības vai kopības? Un lai arī šobrīd varbūt, ja tu klausies, it sevišķi, tu klausies to pirmo reizi, tev šķiet, ka tas viss ir pat daudz un tu nespēji tur to atšķirt. Ļauj atbildē nākt ar sajūtām. Un katru reizi, kad tu to darīsi atkal un atkal, kā šie seši soļi to iesaka, ļauj sev to darīt atkal un atkal, tu kļūsi arvien gaišāka, laimīgāka un efektīvāka tajā, kas tu esi un ko tu dari. Un tieši tāpēc, vai tu vari ļaut sev šajā mirklī palaist vaļā, ir kāda sastrēguma vai uztraukuma vai nesaprašanas sajūta vai vēlme kontrolēt šīs sajūtas? Un ļaut visam būt. Un ļaut sev pieņemt, ka tas, ko tu izdarīsi šobrīd, ir ideāli un rīt tu darīsi atkal un būs jauni soļi, jauni iegūmi. Un tā tu turpinās darīt. Līdz pamanīsi, ka tiešām tavā dzīvē viss ir kļuvis savādāk. Un tas ir tavu roku darbs un tava spēka izpausme. Un lai tev lieliski tajā. Laimīgi.